He follows the Welsh pronunciation guide for Arwelfa, found in Book 3. Arglwydd, gad ym dawel orffwys. Dan gysgod air, palm oedd clyd. Lle yr aistedd, per yr union, ar ai ffordd i'r nefol fyd. Lle'r ad rodd ant, dy ffydd londeb, idd int yn yr anial cras. Nes anghofioi cyfyng der ai, wrth fol iannu nerth dy ras. O mor hoff yw cwmni'r brodyr, sydd a'i hwyneb at y wlad. Heb un tafod yn gwen iaithio, heb un fron yn maithrin brad. Gwlith y nef oedd ar ei profiad, at sain hyder yn ei hiaith. Taim lant hir aeth am ei cartref, car ant sôn am ben ei taith. Ar glwydd dal ni nes mynd adref, nid yw'r llwybr eton faith. Gwened hailwen ar ein henaid, wrth nes ai at ben y daith. Doed y nef ol awel dyn un cyf arfod yn y glyn, nes un daimlon traed yn sengi, ar uch elder Sion Vryn. Amen.